Garrett from Washington, the voice of America, VOA. Having one accent, the gestial, the man team, but also the way that the Fidnime rept after Somali gave VOA the Kaga Imane, sir, Washington. Wa 12ka bisha June sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda fiidnimada waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqadaada toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegayna talaabooyinka ilaa iyo haatan la qaaday wixii ka dambeeyay heshiiskii doorashada dadban ee dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay ku gaareen magaalada Muqdisho 27kii bishii tagtay ee May.
Qodobadaasi way qoran yihiin, sidii loogu heshiiyay way qoran yihiin. Marka waxaa loo baahan yahay sidii u qoran yihiin in loo dhaqangeliyo. Implementation u baahan yihiin, in la fuliyo u baahan yihiin.
Tan Soomaaliya rajabada baa iga muuqata. مثلا هذا اللي بيف ملفي عم بهذا البرايمري سكافيس كيسو يو قدامي عقل كسرة يو دبتيو أي مرسينا يان
تاسي مدعين حكومة دي بقدر أسمون نقطي يدا وحي مع عاودي مركل غس وقيلي قدقي مامل قبل هذه دين وحبا كمسين ولا دي كلام معارك هن وحبا كمسين
waxaan sidoo kale idin heena aad maqli doontaan shir looga arrinsanay amaanka gobolada Jubooyinka oo lagu qabtay laguna soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo. Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida waan idin heyna, balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo aan idin akhriyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Saraakiisha dalka Pakistan ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan 23 qof ay ku dhinteen, in ka badan 40 kale tan ay ku dhaawacmeen markii bas uu ku rogmaday gobol ka tirsan dalkaasi Pakistan, isla markaasina uu ka dhacay god dheer. Shilkaasi ayaa waxa uu dhacay Jimcaha maanta, taa waxa uu ka dhacay degmada Khuzdar ee ka tirsan gobolka Balochistan. Wakaaladda wararka AP ayaa warneysa in mid ka mid ah rakaabkii saarnaa gaarigaasi uu la hadlay darawalka gaarigaasi waday dhowr jeer, isla markaasina uu muujiyey in uu taxadaro. Dadka rakaabka ay saarnaa gaarigaasi ayaa ahaa xujay iyagu soo gudanayay xajkooda Sindik gobolka la yiraahdo, markii ay halkaasi ka soo noqdeenna waa uu la rugmay gaarigaasi. Baskaasi ayaa dadka uu waday waxaa la sheegay inay si xooga u buux dhaafeen, waxaana saarnaa gaarigaasi dushiisa dad aad u tiro badan oo aanan kuraas ku fadhinin, sida uu sheegay taliye booliis oo magaciisa la yiraahdo Bashiir Axmed. Ma jirto hal rakaab ah oo dhaawac aanan qabin ayaa la yiri, sida ay sheegeen saraakiisha booliiska, maadaama baskaasi uu si weyn u buux dhaafay. Dadka ku sugan Taiwan oo iyagu iska dhagatiray markii hore taxanuunka COVID-19 ee dunida sida weyn u saameeyay gaar ahaan gobolkaasi, ayaa waqtigan waxa ay baaqay isdaba joog u dirayaan hay'adaha caafimaadka dunida, ayaga oo cabsi u qaba caafimaadkooda iyo dhaqaalahooda bishan xilli dalkaasi ama ay raahday jasiiradaas waa jasiirada la dagaalamayso dilaaci ugu horreeyay uguna weynaa ee xanuunka COVID-19 kaasoo saameeyay ganacsigii waqtigan, isla markaasina tallaalka uu yahay mid gaboosi ah. Taiwan ayaa xanuunka COVID-19 inta qof ee uu ku dhacay tan iyo intii uu xanuunka bilowday waxa ay noqotay 12,500 oo qof jimcihii toddobaadkan sida la sheegay, iyadoo sidoo kale tan dhimashadu ay gaareysa ilaa 385 qof. In ka badan 900 kiisaska la helay ayaa ilaa iyo haatan bishii May 15-keedii waxaa la sheegay inay yihiin kuwii ugu badnaa. Saraakiisha Taipei ayaa waxa ay sheegeen in khilaafka siyaasadeed kala dhexeeya Shiinaha gobolkaasi keligiis goonida isu taagay, isla markaasina jasiiradda ah uu keenay in talaalkii sanadkii hore xannibaad uu ku yimaado. China marka laga soo tago ayaa Japan iyo Mareykanku waxa ay ku wada dhawaaqeen inay talaalkaasi ugu deeqayaan bisha soo socota si markaasi looga soo kabto talaal la'aanta ka jirta halkaasi. dadka Taiwan ayaa si weyn uga walwalqaba talaalkaasi yar iyadoo xilligan dhinaca kale uu xanuunku u muuqdo inuu si weyn u sii faafayo. Hay'adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay ayaa waxay ka digtay xaaladda cunto yari ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia oo gaaraysa heer waqtigan masiibo u muuqata. Dadku waxay bilaabeen in ay u dhintaan macluusha ayaa la yiri. Qaramada midoobay waxay ka digtay in dadka badan 350,000 oo qof oo ku sugan gobolka Tigray ay wajahayaan xaalado macluul ayna suuragal tahay inaysan ka soo kaban karin tan iyo inta laga siinayo kaalmo degdeg ah. UNICEF ayaa waxa ay sheegtay in 30,000 oo caruur ah ay si weyn u saameysa macluul daran, waxaana sidoo kale geeriyooda ay yiraahdeen caruur aad u fara badan. Gargaarada ay bixiyaan hay'adaha ayaa dhinacyadu waxay ugu baaqayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan gobolkaasi lala gaaro gargaar inta aysan ka dhicin masiibo bini'aadanimo oo saameyn karta dadka ku dhaqan gobolkaasi Tigray ee dalka Ethiopia oo rabshaduhu ay ka socdeen bilihii lasoo dhaafay. Qamiistii todobaadkan ka hor inta aanan la furin shirka G7 ee Britain ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson waxa uu ku dhawaaqay in kooxdiisu ay u qoondeysay anraahda dowladdiisa u qoondeysay inay ugu deeqdo 1 bilyan oo qiyaasood oo talaalka COVID-19 ah oo la siiyo dalalka dhaqaalahooda uu soo koreeyay hoose iyo sidoo kale kuwa dhexe. Johnson ayaa waxa uu ku baaqay inuu imaanayo arrintani kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu sheegay goorsii horeysay in maamulkiisa uu u qoondeeyay ilaa 500 milyan oo qiyaasood oo talaalka fasaarka ah oo kalabar ah talaalka G7 ay ugu deeqday dalalka ayagu deeq ahaan amaba dhaqaale ahaan aad u hooseeya. Waxaan doonaynaa ayuu yiri inaan gacan ka geysano in dunidu ay ka baxdo xanuunka COVID-19 ee dilaacay, waxaana aan kala shaqaynaynaa saaxiibadeena dalka Britain iyo dalalka kale taba ku dhawaaqista talaalkan. Britain waxa ay bixinaysaa 100 bilyan oo dhibcood oo xanuunka COVID-19 talaalka looga hortaga. Soomaaliya si waafiya caruurta naafada uma helaan waxbarasho. Dadka kama jiraan ama guud ahaanba dalka kama jiraan iraahda inta badan gobollo u gaar ah oo lagu baro ilmaha naafada ah waxyaabay u baahan yihiin. Taasi beddelkeeda waxay keentay in caruur badan ay isku joogaan guryahooda iyaga oo niyajab kala kulma arrintaasi. Haddaba magaalada Muqdisho waxaa 2 sano ka hor ka shaqeynayay urur ay sameysteen aqoonyahanno dhalinyaro ah oo iyagu arga naafaka ah kuwaas oo u istaagay sidii ay wax u bari lahaayeen ilmaha yaryar ee arga la ee waxbarashada aanan aadin, waxayna durbaba ku guuleysteen in waalidiin badan ay ka dhaadhiciyaan in ubadkooda ay ku soo daraan dugsiyada waxbarashada. Wariyaha V O ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa dadaalada ay dhalinyaradaasi ku jiraan ee ah in dadka naafada ah waxbarasho loo sameeyo.
Daruufo adag oo yaraantii noloshoodu ay la soo kulantay ayaa dhalinyaradan aragga naafada ka ah ee dhigtay jaamacadaha magaalada Muqdisho ku qasabtay inay bilaabaan ololahan ay ku doonayaan in dhammaan caruurta yaryar ee sidooda oo kale araggala la geeyo dugsiyada waxbarashada beddelkii ay joogi lahaayeen guryaha. Waxana ay sameysteen urur u dooda dadka indhaha naafada ka ah. Dalmar Cadow Maalin oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha arrimaha bulshada ururkan oo lagu magacaabo u dhan ayaa ka warramaya sababaha ay isugu yimaadeen iyo aragtida markii hore ururkan lagu unkay.
Ujeedka oo aasaasnay annaga waxa waa in dhalinyarada aragga naafada Soomaaliyeed guud ahaan ku nool caasimada iyo guud ahaan Soomaaliya inaan mideyno oo aan ka caawino in dadka marka hore ay ka aaminsanayeen dad arag naafaka wax ma baran karaan, wax ma qabsan karaan, howlo ma samaysan karaan. Ujeedkaas annaga aasaasnay annaga oo ku dhawaad 15 dhalinyaro gaareyno ayaa hadafkaasi lasoo aasaasay. Waxaa aasaaskaas lasoo bilaabay 2018 laakiin wuxuu si toos u hirgelay 2019 bishii lixaad meelahaas agaareed uu hirgelay. Sababta uu hirgelana waxay ahayd markii nagu soo dhaweyd imtixaanka qaranka ee Soomaaliyeed in ardada ay ku dhawaad 30 arday oo arag naafaka ah galaysa imtixaanka, in aan ka caawino, aan dhiirigelino, aan dowladda laftirkeeda fahansiino in dadkan arag naafadaka ay wax baran karaan, imtixaanka ay geli karaan.
Axmed Xasan Dige oo ah arday dhigtay jaamacad ku taala magaalada Muqdisho kana mid ah dhalinyarada ku bahoobay ururka u dhan oo ay sameysteen aqoonyahankan da'da yar ee aragga naafada ka ah ayaa waxa uu sheegay in marka laga yimaado in caruurta sidooda oo kale ay u istaagaan in waxbarashada la geeyo haddana madashan ay noqoto mid isku xirta aqoonyahan duruuf mida ku wada nool kuwaas oo hadda isgarab istaaga.
Ururkan waxa waaye runtii wax badan baa noo hirgalay. Waxa noo hirgalay oo u dhan ay qabteen waa uweyn waxa weeye horta isku xirnaanta dhallinyarada aragala, hadday noqoto dhanka waxbarashada, isku xirnaanta, shaqa, isku raadinta, wacyigelinada baa ugu waaweynaa. Sababtoo ah dadkii waxa ugu muhiimsan anaga aan ujeedkeena uu ahaa inaan dhallinyarada aan dadka kusoo dhexdarro oo kusoo dhexdarra micnaheeda waxay tahay inaan yacnaha dadkii waxbarashada ay kala sinaadaan dadka kaleeto, shaqooyinka ay kala sinaadaan dadka kaleeto, labiskii iyo la dhaqankii iyo dabeecadihii iyo mataqaanaa ay kala mid noqdaan. Waxaa dhici karta mararka qaar intaad hoteel tagto oo hoteelkii mataqaanaa waayi hore aa dhici jirtay markaa iridda maraysa lagu dhaho waxaa u baahan tahay ee hoteelkaas meel ganacsi oo la geli karo caadiya maaha. Yacnaha dadku waxay kuu arkayaan qof yacnaha loo kaalmeynayo oo u baahan kushiin. Markii dambe alxamdulilahi dadka hadda waxaan gaarsiinay hoteelada markaan imaano nala bartay oo nala soo dhaweyn.
Dhallinyaradan aqoonyahanka oo sidoo kale ah macalimiin wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee ku yaala caasimada ayaa waxay v o eda u sheegeen in guryaha ay ku booqdaan caruurta aragala kadibna ay geeyaan goobaha waxbarashada si ay niyad ugu helaan inay waxbaran karaan.
Waa sameynaa oo dhallinyarada guryahooda ugu tagnaa oo annagaa soo saarno innagaa waxaa u barno si free ah xafiiskeena iskuulka xafiiskeena ururka annaga aan leenahay u dhan oo magaalada Muqdisho ku yaallo aan dadka keenaa waxaa u sameynaa trainingin oo sida qaabka loo soco lahaa, usha loo isticmaali lahaa, qaabka telefoona loo isticmaali lahaa, qaabka farta braille-ka oo dhibcaha dhibcaha dadka aragnaafalka qaabka u bara lahaayeen, bulshada qaabka ula dhaqmi lahaayeen, untaa unbaa ka shaqeynaa.
Waxay aaminsan yihiin dhalintan in iskutashiga uu ka bilowdo bulsho walba oo dan iyo duruuf wadaagta, halka beddelka ay sugi lahaayeen caawimaad dibadda ah iyagu leeyihiin awood dadnimo oo u saamaxaysa in caruurtaasi lagu dhiirigeliyo waxbarashada, sida uu tilmaamay Axmed Xasan Dige.
Wax aad leedahay oo maanta yacnaha aad ka dhaadhiciso dhallinyarada inay leeyihiin horta marka haysato way ka muhiimsan tahay in yacnaha seminaar ama barnaamij intay dad shisheeye soo qaateen ama qof aan adigoo kale tahayn oo lixaadkiisa qaba uu kuu qabto uu kaala hadlaayo inuu mataqaana ku wacyigeliyo waxaa yacnaha ka dhiirigelin badan qofkii markaa adigoo kale la mid tahay oo qof waxbartay ama waxbarashadii ku guda jira aad tahay qofka naafada ah ee adoo kaleeta ah si fudud baad u fahansiin kartaa oga dhadhicin kartaa. Waxaad leedahay aniga waa kana lixaadkayga way kala maqan yihiin, qof arag labaanahay sida adoo kaletaanahay, qofka wuxuu barto wax ka fiican anaa inaa barta maana kama hooseeyo.
Magaalada Muqdisho oo ay ku nool yihiin caruur badan oo naafa ah waxaa aada u yar kuwa aado waxbarashada, laakiin dadaalkan ay sameynayaan aqoonyahanka naafada ah ayaa dhiirigelinaya in waalidiin badan oo ilmahooda ku haya guryaha ay hadda ku daraan dugsiyada. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Wahdat magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopian waxaa ka socda shirki 13aad ee commissionka booliska federaalka iyo kuwa magaalooyinka Dirirdhabe iyo Jigjigaba. Haddaba shirkan ayaa looga hadlayaa amniga gobolka iyo guud ahaanba sida loola jaanqaadi karo amniga guud ee Ethiopia. Wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray Jigjigo.
Shirkan oo ah shirkii 13aad ee komishinerada booliska federaalka deegaanada dalka iyo labada ismaamul magaalo ee Dirirdhabe iyo Addis Ababa ayaa ka qabsoomay magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida. Kulankan ayaa waxa uu yahay mid lagu wadaago sanad walba khibradaha iyo aqoonta ay isdheer yihiin deegaanada dalku ee dhinacyada nabadgelyada iyo sugidda amniga guud ahaan ee dalka, si deegaan walba meelaha uu ku fiicnaa gashi ahaan looga qaato, meelaha ay daldalooyinka ka jiraanna looga digtoonaado islamarkaana loo saxo. Haddaba shirkan oo uu furay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa kula dardaarmay saraakiisha booliska federaalka dalka in ay sii xoojiyaan dadaalkooda ku aadan ilaalinta nabadgelyada, sugaanna xuquuqaha dastuuriga ah ee shacabka dalka.
የአንድ ሀገር ዜጎች ደህንነታቸው ተጠብቆ በፈለጉት የሥራ መስክ በመሰማራት ሀብትና ንብረት አፍርተው ራሳቸውንና አገራቸውን መጥቀም የሚችሉት
kali ah muwaadiniinta hal wadan marka la sugo amaankooda ee deegaankooda laga hirgeliyo nabad buuxda ayay qaban karaan shaqada hantidooda una faa'iideyn karaan dalka laakiin taasi waxa la hirgelin karaa xilliyada kala guurka ah marka la dhiso hay'ada abaabulan una labisan adeeg bixinta una dhameystiran tahay akhlaaqda wanaagsan dantiisana ka hormarinayo nabadgelyada iyo amaanka bulshada oo ay jiraan awood ciidan hase yeeshee waxaa muhiim ah in booliska loo dhameystiro cududda shaqaalaha tiknoolojiyada casriga ah iyo agabyada kale taasi oo hadda dawladdu ahmiyad siinayso dhammaanteen saan wada ogsoonahay dalkeenna taariikh dheer oo soo jireen ah ayuu leeyahay laakiin ma jirin dhaqan xadaarad ku salaysan xilliga kala guurka ahna dib u habeynta hay-adaha dowladda oo uu ka mid yahay booliska waxaa laga soo bilaabay halka ugu hooseysa tan iyo xilligii uu dalka ka dhacay isbeddelka 3 sano ee ugu dambeysay waxaa guulo wax ku ool ah laga soo hooyey dib u habeynta hay-adaha dowladda gaar ahaan hay-adaha ammaanka mar weyn iyo mudanayaal isbeddelkii kadib hay-adaha amniga deegaanka soomaalida waxaan siinay ahmiyad gaar ah intaasi kadib waxaa dhankiisa warbaahinta la hadlay taliyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ee dowlad deegaanka soomaalida jeneraal maxamed axmed oo ka warbixiyey ujeeddada shirkan iyo waxyaabaha lagaga hadlayo waxa uuna yidhi
waa shirar soo socon jiray waa shirka 13-aad ee gobollada dhan waqti sanadba waxaa lagu qabtaa deegaan marka imika sanadkan innaga deegaankeenna u yeesha nasiibka waayo xaaladaha ka jira marka la eega etoobiya guud ahaan waddankeenu sharar badan baa lagu qabtaa marka waxyaalihii loo doortay maadaama ay masfartidii ayn buuxinay nabadgelyadeeda wax walba siras lagaga wada hadli karo oo xaaladda amniga kalkeenu uu nabadgelyo yahay saa darteed inaan shirka 13-aad aan innagu martigelinno oo komishinerada ama boolis federaal ha noqdaan ama kud deegaan ha noqdaan dhiwi boolis ha noqdaan wixii boolis oo dhan 10 deegaan ama 10 kelilba inay halkan isugu yimaadaan iyo boolis federaalkaba marka saa darteed shir fiicanoo lagaga wada hadlaya xaaladaha nabadgelyada ee kelilada iyo heer federaalba waxyaalihii dhibaatada sida dadka xaaladaha ka jira dembi kahortaga lagu hortegi lahaa xaaladaha la abuuraya sidii booliska uga hortegi lahaa wada shaqaynta kelilada sidii loogu ogaan lahaa ayaa lagu eegayaa
isku soo wada duubo shirkan oo muddo 2 maalmood ka socon doona xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga islamarkaana ay kasoo qayb galeen dhammaan komishinerada 10 dowlad deegaan iyo 2 ismaamul magaale ee Addis Ababa iyo Dirdhaba ayaa waxa uu yahay mid joogto ah oo sanadba qabto waana markii koowaad ee lagu qabto deegaanka Soomaalida gaar ahaan xarunta caasimadda ee magaalada jigjiga maadaama nabadgelyo ahaan deegaanku noqday deegaanka ugu nabdoon dalka Itoobiya Xal Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada jigjiga
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doono tallaabooyinka ilaa iyo haatan la qaaday wixii ka dambeeyey heshiiskii doorasho ee iyadoo dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya ay gaareen muqdisho ku gaareen 7-kii bishii tagtay ee may wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa waxa uu ka soo diray magaalada muqdisho
jimca wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno tallaabooyinka la qaaday wixii ka dambeeyey heshiiskii doorashada dadban ee 7-kii bishii may ay dhinacyada siyaasaddu ku saxiixeen magaalada muqdisho iyo guud ahaan qaabka ay u hirgeli karaan qodobadii buddiga u ahaa heshiiskaasi oo ay ka mid ahaayeen murankii ka taagnaa arrimaha gobolka gedo guddiyada doorashooyinka iyo ugu dambeyn qaabka loo soo xulayo xildhibaanada gobollada waqooyi waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya garyaqaan cabdulqaadir maxamed cosoble oo bartay maadada sharciga doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ah baray jaamacadeed brofesor sankor jaamaca geere oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan muqdisho iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda su-aasha ugu horreysa haddaan ku bilaabo garyaqaan cusub leh sidee u aragtaa qaabka guddiga xaqiijinta xubnaha doorashooyinka ee uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay ay liiska guddiyada doorashooyinka uga saareen 34 xubnood oo ka mid ah 67 xubnood ee lasoo gudbiyey
guddiga ay soo xuleen oo 43 ah guddigii loo xil saaray ee golihii wasiirada waxay baareen nin walba qaabka lagu eedeeray inay sax tahay iyo inay saxayahay waxa cadaatay inay marka sax tahay 67 sadon iyo 4 ayaa noqotay cabashadii ay ka cabanayeen musharaxiinta kusifoobi marka ay ogaadeen 34 ay ka saareen 37 way raabeen maxay 37 ka waxay ku waayeen qodobadii oo la rabay in laga helo hadii ay shaqaale dowlad yihiin hadii ay ciidamada qalabka sida ay ka tirsan yihiin taasi marka ma dhicin marka arintaasii ayaan taqanaa kaliftay markay 34 ka soo saareen in ay ku kala jabaan musharaxiinta laftigooda qaarna ay taageeraan oo ay raadin arintaasii golaha wasiirada ee gudiga loo xirsaaray aad iyo aad ayay u taqaan hawshaasi ay uga soo baxeen
waa mahadsan tahay calaamadu xisbi su'aashan
bismillaahir rahmaanir rahiim gudiga 34 ximnooda ee laga saaray 67 ximnooda cabashada laga soo gudbiyay tilaabadii saxda ahayd oo gudigu u xilsaarnaabay iyagu maaragtay u mareen laakiin waxaan isleeyahay waxba ka dhimanaa waxa weeyaan way yar horti saacana lagu barxaaba la yiriye maadaama markii hore 67 ximnood la soo gudbiyay cidda jeegaraynaysana ay tahay dawladdii oo golihii wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha maaratay iyagu maaratay ay jeegaraynayaan waxa rabi cid kale oo kasta oo balance iyo sida maaratay mucaaradkii in la helo macnaha sida kuwanina ay ku gudbeen oo ay qualification ku noqdeen oo ay 33 ku hartay 34 liiska looga saaray macnaha waxa weeye la tuxaan bixiyay iyo la jeegreeyay laakiin waa tilaabo wanaagsan ay qaadeen laakiin meeshaas su'aal ka taagan tahay waxa kale su'aal ka taagan tahay kuwa hadhow tala soo bedelayo ila waxa ximnaha nada la soo bedelay 34 lagu celinayaa cidii soo magacowday cidda marka hadhowta soo magacaabaysa kuwa ay ku soo bedelayso lafteeda maxay kaga duwanaan karaan kuwii hore sidee lagu kalsoonaan karaa ilaa waxa weeyaan meeshii laga soo magacaabo haddana laga soo magacaabayaa cid jeegaraynaysa oo kormeeraysa muraaqabaynaysa ma jirto marka waa tilaabo wanaagsan laakiin waxaan isleeyahay qabi ahayd waxba ka dhimanaa
waa tahay soo koraye
anigu dhan kalaan ka eegaya saaxiibada meesha ka eegeen waxa ii muuqata in xafiiska prime ministerka iyo gudigu ay gaareen mowqif ah inay laba jambi oo sahiye ay wada qanciyaan midba mararkiisa qanciyaan waxa ii muuqata in ay ka fakariyeen in ay koox walbaba 67 marka la soo eedeeyey 34 markay saareen waxa ii muuqata inay 100% kontrol ugu talagaleen musharaxiinta iyo mucaaradku inay la aqbalo codsigooda dhanka kale dhankii dowladdana la aqbalo nus kale marka waa nus qaado iyo nus iyo nus iyo nus waxa ii muuqata inay taas waxa hadana daliil u ah hata haddaad eegtid gudiga reer waqooyiga loo saaray halkooda waa 17 way gudigu 7 laga aqbalay in la bedelo 7 loo daayay dowladdii 3 baa la yiraahdaa laga hala suuq soo loo laga tusay waxa arkaysaa marka kala tuuris inay tahay noo kala tuur mucaaradkana nus loo tuurayo dowladdana nus loo tuurayo qaabkee loo maray waa muuqata marka qolo walba inay musharaxiinta iyo dadka siyaasadda codka ku leeyihiin qof walba inuu qof la doonayo qofkii la doonayay uusan ku jirinna inuu dareemayo inuusan qofkiisi helin
shirwac sidee u aragtaa qaabka loo soo xulay 34 xubnood ee laga reebay liiska guddiga doorashooyinka
horta wax badan saaxiibada ayaan la qabaa oo yiraahdeen laakiin waxaan u malaynayaa aniga laba ciladood baa jirta cilada koowaad waxa waaye tallaabadii markii la heshiiyey oo 27-kii May heshiisku uu soo baxay tallaabadii xigtay ee la qaaday waa gudigaan gudiga la magacaabay waxay ahayd markii hore in si taxadar looga tashado oo maadaama ay joogeen maamul goboleedyadii madaxdoodii ra'iisul wasaarihii uu joogay markaas horta in la yiraahdo haye sebel uu keen iyadoo la wada joogo gudiga labada magacaabo horta sidaas ku qurux badnayd kalsooni dhisidii la rabeena door meel fiican bay geyn lahayd horey usii riixi lahayd taasi ma dhicin xukuumaddii baa gadaal isku noqotay iyadaa waxay magacaawday markii laga soo qayliyey gudigii turxaan bixin lahaa maxuu ahaa mataqaanaa gudiga doorashada ayay soo sameeyday marka maamul goboleedyadiina waxba kama siin qoladii kaloo mucaaradka ahaydna waxba kama siin dadkii kale oo Soomaaliyeed oo maaragtay magaalada joogay ama wadanka joogay ama qurbaha joogay oo hawshaasi wax ka qaban lahaan waxba kama siinin. Hanaankii wax lagu saxay wax lagu kala sameeyay weli ma kashifna, banaanka ma yaalo. Magacba magacyaha markii horena la keenay oo la yiri 67 qof oo da laga cabanaya, haddana waxana la ku yiri 64 ba maaragtay la helay inay maaragtay dadka ku haboonaa aysan ahayn, anaga ma naqaano sidee baa lagu soo kala saaray.
Xali dhul haddii aan ku weydiiyo qodobada kale ee heshiiska laga gaaray, waxaa ka mid ah muranka ka taagnaa xildhibaanada gobollada waqooyi iyo arrinta gobolka Gedo. Marka sidee ku fuli karaan labadan heshiis?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Hasan waa mahadsantahay. Qodobadaasi way qoran yihiin sidii loogu heshiiyey u qoran yihiin. Marka waxaa loo baahan yahay sidii u qoran yihiin in loo dhaqangeliyo. Implementation u baahan yihiin, in la fuliyo u baahan yihiin. Macnaha haddaan la fulin sidii loogu heshiiyey oo ay u qoran yihiin haddaan loo fulin, ee caqabadu way imaanaysaa. Marka haddaan ku hormaro tusaale gobolka Gedo, waxa la yiri ra'iisul wasaaruhu ayaa ka mas'uul ah amniga gobolka iyo maxaa la yiraahdaa inuu guddi dib heshiisiin oo magacaabo. Waxaa kale ku jira in dowladaha xubnaha ka ah la magacaabo guddi arrinta Gedo loo magacaabo aysan ku jirin Jubbaland. Guddigaas marka la magacaabo iyagu markaas waxa weeyaan iyo ra'iisul wasaarihi marka la magacaabo waxa kale ku jira in gud ay markay soo jeediyaan qaabkii farsamada ee 16kii February baydhabo guddiga markay taladii ay soo jeedeen iyagoo tixraacaya in markaas waxa weyn Axmed Mudane uu soo magacaabo guddiga maamulka ee markaas degmada Garbaheere uu soo magacaabo ee boolis in la geeyo amni Sooma. Adiga qodobo badan baa ku jira, marka qodobadaas waxay u baahan yihiin siday macnaha meesha ugu qornaayeen oo madasho tashiga qaranka loogu saxay in loo fuliyo. Haddii u fuli waayaan caqabado imaanaysaa. Mid Soomaali lafteeda way qoran tahay, waxa weeyaan lafteeda waxaa garowdeenka ra'iisul wasaaraha waxaa la yiri habsame u socodka doorashada xildhibaanada Soomaaliland waxaa habsame u socodka mas-uulka ra'iisul wasaaraha oo la tashanaya gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaaraha kuxigeenkiisa. Wax kasta oo arintaas ka xumaada waa ku soo noqonayaan Prime Ministerka. Sidaas ay heshiiska ugu qoran tahay. Marka wax weeyaan waxa loo baahan yahay wixii la qoray ficil in loo bedelo. Hasan oo in loo bedelo ficil oo sidoodii loo dhaqangeliyo haddii la xeeladeeyo ama la meermeeriyo caqabado way imaanayaan.
Waa mahadsan tahay Professor Sokor adigoo soo koobaya labadaas qodobada aad adagay ka mid yihiin adigoo kala qaadaya marka jidana see loo xalin karaa, Soomaalilandna see loo xalin karaa.
Waxaa ii muuqataa Gedo arrimaheeda iyo Jubbaland aad baa loo siyaasadeeyey. Qabaailkiiba madax iskula jira, khilaafaad qabiiliya abuurmay, guddiyo ka kala yimaada maamul goboleedyada iyo Amisom oo si maaragtay boogdhayida kor laga dhayayo waxba kuma hagaagiya. Arrintu meesha gaadhay waxaa dib loogu soo celin karaa dib u heshiis dhab ah in loo sameeyo gobolka Gedo iyo Jubbaland. Maamulka Jubbaland loo awoodsiiyo loo fasaxo in maamulkoodu ay si internal ah ay u xaliyaan tuulka la adeegsanaa inuu si siyaasi noqon isima inuu noqdo. In la aado dhaqanka isimada, in la aado looga yeero isimada deegaankaas oo ahmaan intooda gudaha joogta intooda ku maqan gobolada kale, dhaqan isimeed oo dib u heshiisiin dhab ah oo deegaanku isu qaato Jubbaland isu qaato oo kadib baa doorasho dhici karta. Haddii intaas dhicin, inta hadda lagu talagalayo technical ee loogu talagalay warqada lagu saxay waxba ka suuroobi mayaan, waxay noqonaysaa caqabad doorasho hortaagan. Taas Soomaaliland rajabada baa iga muuqata. Masala aad u dhib yar, meel fiican baa hadda Prime Minister xafiiskiisu iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo deputigu ay marsiinayaan, waa la soconaa. 77 hadda kala maraysa, saddexba kor u laalan. Arrimahaas waa arrimo simple ah, dhammaan kara.
Labadaas qodob sidee xal looga gaari karaa?
Waxaan la qabaa horta saaxiibaday waliba Sokor sidoo hadda u dhigay uu yiri arrin Soomaaliland waa horumar baa laga sameeyay, laakiin weli lama soo gunaanadin oo maxaa ahaa intaasaan ka dhihi lahaa. Arrinta Gedo marka la yiraahdo Gedo, waxaan u malaynayaa weli madaxdu intay isku mari waayeen waa malahayga waay, markay isku mari waayeen inay yiraahdeen wax uun aan maaragtay meesha ku xariiqno. Arrinta Gedo waa la siyaasadeeyey, waa la qabiileeyey, waa la caalamiyeeyey. Marka arrin waxa waaye aada loo fogeeyey waay, oo labada dhinacba oo ku saydaa aad ay u fogaayeen marka laba dib u heshiisiin bay u baahanta mid dib u heshiisiinta koobaad waxa waaye mid ah lagu abuurayo jawi doorasho ay wadacdo yaani in la heshiiyo maxuu ah amniga laga heshiiyo doorashada laga heshiiyo magaalada maamulkeeda laga heshiiyo halahaas booliba magaalada Garbahaare waay arimihii doolow iyo maxuu ah matadaana balad xaawo iyo waxaas way dambeeyaan marka tan hore oo ah yaani jawi loo doorasho uga dhici karto laga sameeyo ayaa iyada ku dheer waxay u baahan tahay ka badan laba bilood anaga bulshadeeda ha waxaan sugeynay in yaani meeshaasi la dhaafo oo wax dhaafsado yaani hadii meel laga qaban waayo doorasho dibba loo riixi karaa doorashada inteedii kale la qaban karaa dawladda imaaneeda ayaa markaasi waxay u sameeyneysaa sidii doorasho meesha uga dhici lahayd ma aha in waxa lixdan bari iyo la isku soo sameeyo mid kale heshiiskan la gaaray muxuu ahaay 27-kii May wuxuu u baahan yahay dad qowaraha inay intay fariistaan ay shax ka sameeyaan muxuu ahaay waqtiyaysan oo waqtigaas uu suurtagal ku yahay oo dadka deegaanka doorashada ay ku muxuu ahaay ka dhacaydo laga tixgeliyay dadkooda wax garadka ay laga tixgeliyay oo marka waxa ay suurtagal yihiin hadda marka waxa weeyaan waa qodobo mutahan oo mid walba ayba 10 su'aalood ay ka soo baxayso
haye gari qaan cusub leh
heshiisidaasi laga gaaray gobolka Gedo iyo xildhibaanada ka soo jeeda gobolada Waqooyi runtii heshiiskii 27-kii May la saxay ayay ka mid ahayd in Jubbaland hadii la yiraahdo waxa uu saxay madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Ismaaciil Axmed Oobe in dawladdu waxa wakiil ka ahay ra'iisul wasaare oo loo xil saaray mudane Maxamed Xuseen Rooble
sidee ku fuli karaan
de waxay ku fulayaan in heshiiskii oo la wada saxay oo sharciga ahaa in la fuliyo oo aan cid ayna ka hor imaan iyadoo mutaqana ayda laftigooda ximno ayaga ka socdo laga qayb gelinayo
dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu waxa ay ku heshiiyeen in muddo 2 bilood ah ay doorashooyinka dadbani ku dhacaan arintaasi sidee suuragal ku noqon kartaa marka la eego muddada kooban ee la haysto aan siiyo professor Sonkor
ha marka lana ha mar saddexaadna ha oo suurtoobi kartaa waa lagu dhaqaa kara macnuhu ma aha inay ku soo dhamaato nuxurku waxa weeyaan 8 February ilaa iyo hadda ayaa dalku wuxuu ku jiraa xaalad la yiraahdo qorax taagiraan oo meel loo dhaqaaq waayo in 2 bilood laga badiyana waxa ku noqon lahaa shock iyo niyad jab ummadda Soomaalida oo sugeysay in doorasho la eedo 2 bilood in la yiraahdo anigu waxaan igu muuqataa inay tahay niyad dhisid waxay igu muuqataa suurtagelid waxay igu muuqataa in dadka laga dareeriyay qoraxdii oo ay la bilaabay in la aado oo la isla ogolaado maskaxda iyo jismuga iyo dalku u dareeray doorasho eegada anuu waxaan ka mid ahay musharaxiinta xildhibaanada markii 2 bilood iyo 6 baa laga badalay 6 bilood ee markii ay tabay imaanayay markii saasoo kale waxaan qabaa qof kasto Soomaaliya baa ku talagalay in doorasho dhaqso u dhacdo inta maxaa dheer doorashadu inay marka ku soo dhamaato ma 2 bilood haddii ay 2 bilood waxay dhamaanaysaa ayadoo 700% waxa muhiim ah inuu yimaado baarlamaan koorubkiisu buuxsamo
shuruuc 2 bilood doorasho ma lagu qaban karaa
waxaan dhihi lahaa aniga 2 bilood doorashada waa lagu bilaabi karaa waxa lagu bilaabi karaa in arrimaha jiijitamayna la xaliyo aqalkii sarana la doorto meelaha aan dhibaato ka jirina laga sii bilaabo ayaa la sameyn karaa waxa muhiimka ah waxa waa doorasho dhacday ma waxa waa inay dhacdo doorasho aan colaad dadka Soomaaliyeed gelin nabadgelyada aan waxo u dhimin inay dhacdo waa wa taasina waxay ku dhici kartaa waxa waaye in aan la boobin la jujubin dadka waayo maxaa waa dadka wax dooranaya wali prosesska kuma jiraan hanaankan hadda kuma jiraan wali waa waxay sugayaan in mar horta ceelaleedu ay heshiido marka bulshadeeda ahaan ama umada oo dhan waxa u fiican waxa waaye doorashadaani in ay nabad ku dhacdo si xalaal dadku ay ku soo baxaan annaga waxaan diyaarinaynaa 510 qofood ayaan diyaarinaynaa oo kor jooga kursi walba oo la dooranay
hay'adii qaan cusub leh maxay tahay aragtidaada ku aadan arintan
waa ku dhici karaan maxay leeyahay hadii aysan ku dhici karin markii horeba shirka guud intii lagu jiray ayaa laga hadli lahay oo la dhihi lahay 2 bilood waa yartahay ee aan ku darsano taasi ma dhicin xukuumadda iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo urur bulshada rayidka oo markaas iyaga laftooda goob joogahay kama hadlin marka hadii arintani loo dhaqaaqo muddo bilaha lagu dhameyn karaa sababta waxa weeye waxay ku xiran tahay in gudiyada la isku afgarto oo la soo magacaabo gudiyada si taqaana ka bacdi ay shiraan isdoortaan kadibna hawlgey sidaas lagu gudo galo marka waxay ku xiran tahay sida maamul goboladyada iyo dawladda dhexe ay isku fahmaan iyo ururada bulshada rayidka oo laftigooda inay qayb ka qaataan loo baahan yahay
yaani dhux muddo laba bilood ah ma ku filan tahay in dalkan ay doorasho uga dhacdo sida heshiiskii 2020 ay ku qornaa
bismillaah ma u maleynayo inay ku filan tahay sawtu waxay tahay hadda markii heshiiska la saxay 2-7 ba laga joogaa almost 2020 May hadda waxaan maraynaa 9kii June 10kii waxaan joognaa sorry June aan joognaa in hadda ayaa waxa tagay 2 week in qodob kii koowaadna lagama heshiin oo ahaa markaas waxa weyn kala saaristii in gudigii maamulka doorashooyinka ee labada heer in maartii 67 xibnood ahaa ayaan wali laga gudbin in maxaa la yiraahdaa xalintii siiban laga gudbin marka in laba bilood ma lagu qaban karo in aad iyo aad bii maarata taas oo adag tahay
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan lagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku falanqeynayno qaabka loo fulin karo heshiiskii doorashada ee 22-kii bishii May ay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ku saxiixeen magaalada Muqdisho waxaana barnaamijka marti ku ah Garyaqaan Cabdulqaadir Maxamed Cosoble oo bartay maadada sharciga Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ah baraj jaamacadeed Professor Sokor Jaamac Geere oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho ku sugan iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo kamid ah ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka heshiiska doorashooyinka ee la gaaray si cad uma faahfaahinayo qandada haweenka ee 300% hadaba sidee ay idinla tahay in haweenka Soomaaliyeed ay ku heli karaan mataladooda siyaasadeed aan siiyo shirwac
horta maxuu ahaay qandada haweenku shirki carta markii laga soo bilaabo baarlamaanka ka dambeeyay way soo koriyeen arta 20 ka heleen dawladdii imbigaati lagu soo dhiso markii dambeeyta hadana Djibouti lagu heshiiyay waxa ka helay 414 hadda waxay heleen 24% waxa u dhiman horta waa 6 ayaa u dhiman 406 u dhiman aniga waxay la tahay gabdhaha Soomaaliyeed inay astaahilaan ka badan inay astaahilaan inay helaan sodonka inay helaan ayay astaahilaan muddo dheerna waa la soo horjoogay cidii doontaa hor joogto siyaasiyiinta baqaala badan ma haystaan oo ay ku tartamaan codka ku iibsadaan inkastoo dhinaca kalena ka tahay arrin wanaagsan inay sandaqaalaha haysanayso cod gadanayeen inay maaragta ay si kale wax ku raadsanayaan aniga waxaan dhihi lahaa sida ugu fiican oo gabdhuhuna ay doorkoodana ku heli karaan raggana uga fiicnaan karaan waxa waaye in gabdhaha oo dhan ay u istaagaan inay keenaan gabdho ragga la tartami kara oo ka qaadan kara kursiga la dhihi karayo gabadhaasi waxaas ay noo qabatay adigu weligaa nooma qaban sokor oo matalan joog muxuu ahaa madaxweyne gabadhaas aan dooranaynaa raali baad ahaanaysa gabdho tartami kara oo dadka maaragtay baahan ee dhibaatadu hayso iyo dumarka maaragtay nolosha ku kadeedan dad u soo baxa marka gabdhuhu inay keenaan gabdho ragga maaragtay markay la soo istaagaan la leeyahay war arago iska raali ahaada gabdhahaas aan dooranaynaa aniga sidaas ay wax ku yeeli karaan aan qaba
haye gariiqan cusub leh
arintaasi dastuurka ayay ku cadahay mar hadii dastuurka ay ku cadahan waxa way waa in ila ilaaliyo qodobada dastuurka oo 403 ay helaan haweenka Soomaaliyeed maxay xaqooq ay u leeyihiin waa in mataqana in la ilaaliyo la xaq dhowro marka maadaama dastuurka ay ku qeexan tahay in mataqan mid loo dhigto walow aysan shirka uga hadlin hadda oo si cad aysan u qeexin haddana waxa way waa arrin loo baahan yahay in la qeexo
waa maasanta Cali Dhuux isla arrintan
bismillaahir rahmaanir rahiim horta aniga sida ila tahay Soomaaliya horta muddooyinkii hadda lagu jiray qandada haweenka 300% la siiyay ayaa lahaa baarlamaan kasta markasta oo ay dawladdu ama xukuumaddu isbedelayaan horta numberkaas fixed ka in la siiyo gabdhaha aniga horta meel laga keenay ma baaqaanaba moqtay heshiis ahaato oo Soomaaliya macna dastuurkeeda ku qornaato laakiin wax caalamka ka jira ma aha 300% gabdhaha la siiyo adduunka meel ay ka jirto male marka qodadan haweenka aniga waxaan jeclaan lahaa gabdhaha
in ayagu calafkooda u ordaan oo ayagu markaas ama 130 heleen ama 140 heleen ama ama halka yar istan 25 ama 20 heleen ta gabar walba inay calafkeedu orodo oo markaas waxa weyn ayadu xilmaanimo raadsato ayaa ka wanaagsan la xanjadan meesha lagu dhajiyo la leeyahay 130 oo inay noqdaan hablo baarlamaanka waxa mooda inaysan ahayn wax hal macnaha u keen kara maxaa la yiraahdaa ilaa xilmaanku deegan buu matalaya ama wuxuu matalaya beel buu matalaya kalaan bayse boolasi waa xabaylo ayaa wax lagu qaybsanaya marka cid walba waxa loo baahan yahay daacyadu cid ay soo dirsanayso ku kalsoonta inay soo xulato marka gabdhuhu waxa fiicnaan la sida ay ragu ugu tartamayaan xilmaanada ay ugu raadsanayaan maxaa la yiraahdaa calafkeeda inta yeelan ama 120 heeleen ama 130 heeleen ama 40 heeleen ama ka badsadeen laakiin 130 kan fixirka iska ah ana waxaan dhihilaa in laga gudbaba fiicnaan la
waa maasantahay professor sakor doorka haweenka ay ku yeelan karaan doorashooyinka dadban ee soo socda muxuu yahay maadaama heshiiska iminka la saxiixay aanay ku cadeen
awalan horta anagu sida ay muuqato in waa khilaafsanaysa saaxiibka aldo qoondada 130 ka waxa kalifay duruufo keenay in gabdheheen ay albaabka u furayn siyaasadda marka waxay ahayd in barbaarin lagu barbaar lagu dhiirigeliyo kuwatana loo gooyo oo la yiraahdo intaas ayaa lagula tartamin ayaga si ay u gaaraan meesha hadda cala dhux taabanayo ahaa inay gaaraan meel ay ayagu u tartami karaan ayagoo u baahnayn 130 u gaari kara laakiin sida hadda muuqata sida hadduna dhaqan ahaan seenu hadda nahay iyo xaaladda siyaasadda dhaqankeedu soo yahay ma muuqata hadaan meel loogu xiro 130 hadda loo qoondeen inay 110 xataa soo galayaan waana dhaqanka aan rabno inaan gabdhaheennu ay ku dhiiradaan inay siyaasadda soo galaan taa hadaan ka gudbo sidee bay ku heli karaan waxaan oran lahaa dumarka inay abaabulkooda badiyaan saa u taabatay shirar badan baa jira laakiin weli araf maahan codkooda weli aad uma gaarin nabadoonnada iyo dhaqanka iyo bulshada waxaan ogahay kuwootada dumarka ergada ay ku leeyihiin doorashada inay leeyihiin cadad fara badan oo cadad macquul ah marka dumarku inay gartaan horta awalan ayaguna isku codeeyaan
dariiqan cusub leh maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa golaha wada tashiga ee doorashooyinka si ay uga digtoonaadaan wixii caqabada ah ee hakad gelin kara geedi socodka arrimaha doorashooyinka
casakafi waxaan u soo jeedinayaa in si daacada nin walba oo ka mida golahaasi ay u ilaaliyaan in aan caqabad ku imaanin doorashada maxaa yeele waxa weeye nin walba mas-uuliyad ayaa saaran waxaa la rabaa in la dhowro doorashada fadqallada ku imaalaha dadka loo xil saarana waxaan kula talinayaa in ay cadaaladda ka shaqeeyaan oo cidna mataqaana aan si gaara loogu eexan maxaa yeele waxa weeye adiga waxaa lagu dhiibay in ummaddaasi aada u garsoorto oo mataqaana aad cidna si gaara aada ugu eexan ama dowlad ama maamul goboleed ama shaqsi kaloo gaara waxaa loo baahan yahay in shaqsiga ku soo baxaya doorashada inuu noqdo mid ummadda soomaaliyeed runtii arrimahooda ka fakero oo wax u qabto marka saamilada siyaasaddana waxaa looga baahan yahay inay talasulaa sameeyaan oo waxyaabaha qaarkood laftigooda aysan ku soo boodino ay talasulaad u sameeyaan shacabka ay berri ay rabaan inay maamulaan
haye cali dhuux
madasha wadatashiga qaran waa kooban yihiin marka la tiriyo halaga yaba 7 qof 8 qof meelahaas inay yihiin laakiin waxay matalayaan maxaa la yiraahdaa population aad u tiro badan ayay matalayaan oo mas-uuliyadooda ilaahayna kula xisaabtamayo shacabkuna ay kula xisaabtamayaan dadka waxaa la yiri the public is the best judge la yiri macnaha waxa xukuma oo qaadi ugu fiican waa shacabka haddaad wax u qabato ayaa ku sheegaya haddaad adigu xumayso ayaa ku sheegaya waxay codka ka rabaan oo ay madax u yihiin oo ay maamulayaan waa dadkaas marka aniga waxaan u soo jeedinayaa horta in cadaalad sameeyaan macnaha miiska ma aha ama forumka siyaasaddu meel inta la isku sawiro uun maalma la joogo laakiin waxa loo baahan yahay in taariikh laga tago oo qofku wax lagu xasuusto berri oo shacabkiisa markaas ay ku xasuustaan inuu uga tago aniga marka horta waxaan u soo jeedinayaa inay siday u sheegteen madasha wada tashiga qaran doorashada inay si daacada oo hufnaana ay u qabtaan in maxaa la yiraahdaa ay nin jeclaysiga iyo garta ay xeed ka fogaadaan kana ku dhow iyo kaasa ka fogaysan oranin in maxaa la yiraahdaa ay wax Soomaali ku qancin karto oo markaas ay cadaalada ay sameeyaan. Soomaaliya waxay u baahan tahay madax cadaalada. Soomaaliya waa dad cadaalad u baahan, cadaalad darro way wax la isku haystaa. Hadii Soomaaliya maxaa la yiraahdaa laga helo madax cadaalada, cid cid maagaleed ama qof qof ku dhigilaa ma jiro. Marka Soomaaliya waxay u baahan tahay cadaalad, anaga gudigaas waxaan u soo jeedinaa inay cadaalad sameeyaan madaxaas markaas gudiga markaas doorashada qaran inay maxalliga cadaalad sameeyaan. Eed way u imaanaysaa, laakiin waxa la yiri dadku ma wada amaanayo kooda eedin.
Sankor maxaa la gudboon inay sameeyaan golaha wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka si looga digtoonaado wixii caqabada ay iman kara?
Horta marka hore talada aan siin lahaa waxa weeyaan in ay dareemaan oo ogaadaan baaqa umadda Soomaaliyeed inuusan mar dambe sii qaadan karin shir dambe oo fashilmay. Soomaali ma qaadi karto haddii hebel baa gar daran iyo hebel baa quman dambe. Soomaalidu way daalan tahay, waxayna ka daalan tahay khilaaf siyaasadeed oo ragaadiya oo caajisiya oo niyajab abuura oo xusuusiya dhacdooyin hore. Soomaalidu siday hadda ugu faraxday inay waxun kooshiyeen, waxun macnuhu ma aha wax fiican kooshiyeen, waxun haday kooshiyeen anaga wax fiican bay noqotay. Ila heshiiyo ay weeye waxa dadka iyo danta Soomaaliyeed ku jirto. Mar haddii la heshiiyana waa la kala boodadaba ma aqbalino, lama la aqbali karayo. Taa macnaheedu waa maxay? Inta hadda dhimani waa aasaasiyaadkii, aasaaskii waa la dhigay. Arrimaha yararkaa oo taagan wixii hadda heshiis lagu yahay ha lagu dhaqaamo, wixii aan markaan heshiiska lagu hayno la xalin karana dib baa loo dhigay. Si aritagal oo kale dib baa loo dhigaya, laakiin ma noqon doonto caqabad istaajisa geedi socodka doorashada dalku marayo. Intaa waxaa dheer, qaabka xulashada xildhibaanada baarlamaanka iyo dowladdii dhexay central committee maamul goboleedyo awoodi qeyb badan bay kala soo noqdeen, waana lagu taageersay, waana ku taageersanna. Taa macnaheedu waa inay noqotaa marka in qaabka ay ula wareegeen iyo awoodda ilaa hadda xulashada baarlamaanku iyo sanadku wuxuu ka imaanaya maamul goboleedyada iyo dowladda ka imaanmayanahay. Haddii waa iyaga awooddaas hadda ay dib ula noqdeen oo ay leeyihiin, waa inay ka muuqataa waxa ay soo saaraan inay noqoto wax lagu qanci karo.
Horta
waa inay ogaadaan hal sano waaye markii dhusamo reeb la isugu tagay wax yarba maalmaha ka dhiman ilaa haddeer. Intaasna dadka Soomaaliyeed waxay sugayeen in doorasho la galo. Marka taasi waxa weeyaan fursad ay siinaysaa weli inay haystaan fursad ay dadka Soomaaliyeed waxa ay rabaan ay ku gaarsiin karaan ayay haystaan. Fursadaas iska luminina ayaan leeyahay, waa midda koowaad. Midda labaadna waxa waaye hawshan heshiiskan la gaaray waa heshiiska guud waaye. Heshiiskan wuxuu u baahan yahay in naf la geliyo, in qorshe maxuu ahaa faahfaahsan oo wax badan cadeynaya in lagu sameeyo. Marka in ay qorsheystaan inay shirar kale isugu yimaadaan inta doorashadu ay socoto oo mid walbaba lagu furdaaminayo wixii markaas ay caqabadaha soo baxa lagu furdaaminayo, waxa weeyaan waa anuu waa kula talin lahaa labadaas arrimood. Mid waxa weeyaan fursad ay haystaan taariikhiya inaysan iska lumin, dadka Soomaaliyeedna ka lumin. Midda labaadna waxa weeyaan inay isu yimaadaan joogto asbuuci, maadaama adduunyadu waxa weeyaan technology ay jirta, iyadoo la isfiirsanaya maalintii ama habeenkii shir la qaban kara. Markaasa waxaa laga hadli karaa hal caqabad oo taala ama arrin khilaaf oo jiro soo baxay baa laga hadli karaa. Marka inay si joogto ah u wada shaqeeyaan ayaa muhiim ah. Laakiin haddii ra-iisul wasaaraha lagu daayo hadhowbaytana la yiraahdo ra-iisul wasaarihii baa maxuu ahaa hawshii qaban waayey, gadaal u noqo meeshay kasoo bilowa.
Ugu dambeyn, xalku muxuu yahay? Sideysa dalka uga dhici karaan doorashooyin wada ogol ah oo la isku raacsan yahay? Aan ku horeeyo Cali Nuux.
Halka horta Ilaahay baa Ilaahay noo tusiyo, halka Ilaahay xalka noo tusiyo. Laakiin aniga aragtideyda waxa weeyaan wadankan inay doorasho ka dhacdaa la rabaa, doorasho xalaal ah oo markaasi xor ah oo lagu wada kalsoonaan karo inay ka dhacdo. Waxa la yiraahdaa calooli waxay ku bakootay laguma daweeyo, macnaha Soomaaliya shaki iyo maxaa la yiraahdaa jeclaysi iyo isjiid waa ku soo daashay. Intaasan ku soo jirnay waxaan u baahannahay waxaan cudurna gelinin ama aan dadkeena aan cudur gelinin, doorasho xor iyo xalaal aan u baahannahay oo si sax ah u dhacda oo meel sax ka dhacda oo markaas waxa weyn cid walba ay ku kalsoon tahay waxa ay ka heshay halkaas ayna nasiibsato ninkii ku soo baxay ninkii waayaba.
Sokor, xalku muxuu yahay?
anigu halka waxaan ka eegayaa dhanka ah gudiyada hadda muranku ka jiro oo wali qaybna lagu heshiiyey qaybna muranku ka jiro xubnaha gudiyada ku jira baan fariinta u dirayaa oo ah hadii aad dareento in aan lagu kalsoonayn ama muran ka jiro meesha aad isku sii dhejin lahayd guddigan oo maalmo keliya ah waxaa kaaga sharaf badan adigoo yiraahda anigu istiqaalaan ka bixiyey mar haddii muran iga yimid halkaa waxay noo bilaaban lahaa inuu abuurmo guddi kalsoonidiisa kasban kara labada dhanba ee ayaan dhicin xubin ee muran gashay oo dood gashay oo xoog ku joogta oo la og yahay in ay kalsooni badan haysan intaan meesha ku jir lahayd waxaa kaaga haboon adigoo yiraa anigu waa kaama baxay istaqaalada ka bixiyey sharafii waxaa ku soo yeelaysaa iyo kalsooni dadka musharaxiinta weyda halkana waxaan oran lahaa mas-uuliyiinta dalka maanta qalinka u haysa oo ay ka mid yihiin maamul goboleedyadu oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka in mas-uuliyiinteeda sare intaa hadeertan golaha la baxday wadatashigii qaranka inay mid walba inuu xusuusnaado lagu wada ammaani maye yaa lagu wada caay
waa mahadsan tahay xalku muxuu yahay professor shirwac haddii aad tihiin bulshada rayidka maxaad xal u aragtaan sidee dalkan doorasho wada ogolahay uga dhici kartaa
doorashada insha allahu way dhacaydaa ha iska soo daahdaahdo aniga waxaan dhihi lahaa kow waxa weeyaan madaxdu taladii iyaga laga rabay way gaareen gudiyada farsamo ha u daayaano howlaha farsamada faragelinta siyaasadeed oo boobka iyo musuqmaasuqa iyo magaciiska keenaya madaxdu ha ka daydo guddiga doorashooyinka hadduu yahay heerka federaalka iyo hadduu yahay heerka muxuu ahay maamul goboleedka waxaan kaloo dhihi lahaa guddiguna waa inuu faragelinta qaawan ka daayaa ergooyinka dooranaya xildhibaanada waa intaas laga daaya kulligeenna waa inaanu marka kor joogtaynaa in labadaas qolo la siiyo xurriyad ay ku shaqeeyaan fursadna la siiyo dadka oo dhan oo aysan noqonin mucaarad iyo muxaafad aysan noqon ay noqoto meel lagu wada tartami karo
hayagariiqaan casoble xalku muxuu yahay
xalka wuxuu yahay in dhammaan saamilida ee siyaasadda ee u tartamaya xilka ugu sarreeya ee dalka in ay tanaasulaad muujiyaan shacabkooda u tanaasulaan maxaa ila shacabka hadda waxa ku jira go'doon ku jira go'doonkaasi marka maxaa looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa in ay iyagu laftigooda ay u tanaqadaan shacabka soomaaliyeed ee dhibaataysan si mataqaana arrimahan ay u hirgalaan nin walba waxaa la rabaa in uu tiisa una fiirine oo fiiritan shacabka si mataqaana shacabkaasi doorashada dhacaysa ay uga soo baxdo waxyaaba taqaana dhagahooda ku farxa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen dariiqaan cabdulqaadir maxamed cusuble oo bartay maadada sharciga doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ah baran jaamacadeed professor sonkor jaamac geyre oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o ed ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa doodaasi nala socodsiinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka markana qodobadii wararkeen ugu waaweynaa mid iyo laba haddaan bal soo qabto saraakiisha dalka baakistan ayaa sheegay in ugu yaraan 23 qof ay ku dhinteen inka badan 40 kaleetana ay ku dhaawacmeen markii bas uu kula rogmay gobolka ka tirsan dalkaasi baakistan islamarkaasina uu kula duldhacay god saraakiisha ayaa waxay sheegeen in jimcihii degmada khodor oo ku taala gobolka balojistan uu ka dhacay falkaasi shil dadka ku sugan taiwan ayaa waxa ay hore isaga indhatireen xanuunka covid 19-ka balse haatan waxa ay si weyn ugu baqayaan caafimaadkooda iyo dhaqaalahooda xilli jasiiradaasi ay la dagaalamayso dilaacii ugu horreeyey uguna xoogganaa ee xanuunka covid 19-ka kaasi oo saameeyey ganacsigii iyo dhaqaalihii jasiiradaasi soo koreysa taiwan ayaa xanuunka covid 19-ka inta qof uu ku dhacay tan iyo intii bisha may eena dhaaftay ah waxaa la sheegay inay gaarayso 21,500 oo qof waxaana la sheegay in 385 qof oo kaleeto ay iyaguna waqtigan u geeriyoodeenba sida la xaqiijiyey waa hagaag markana dhinacii heesaha haddii aan eegno heeskan ayaan soo qabanaya heestaasi makay iyo sidoo kale to fanaanka codka baxsan maxamed xasan xuseen la foole idaacaddeenna ayaan kusoo gabagabeynaynaa intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana dhammaanteennu isku duuban waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.
I'm not gonna lie.